Jusspodden sponset av Lovdata.
Amerikansk høyesterett har slått fast at kvinner ikke har en rett på selvbestemt abort I USA. I denne episoden av Jusspodden ser vi på avgjørelsen fra The Supreme Court og hvilke konsekvenser den har. I tillegg så ser vi på hva som kan skje med ordningen for abort I Norge. Og velkommen til deg, Marius Gudbrandsen Nordby.
Tusen takk.
Forfatter og redaktør I Fagbokforlaget.
Det stemmer.
Det stemmer, det bra. Da starter vi bra ut
ja,
med riktig introduksjon.
Det. Absolutt. Så langt, så godt.
Men herfra, ja, og så blir resten ugodt.
Herfra blir det bare trist.
For meg. Oh, ja. Og det jo fordi vi skal snakke om, om denne avgjørelsen fra høyesterett I USA. Nå begynte jeg å køre det skikkelig da. Men altså, de kom med avgjørelsen om abort
ja.
Nå I juni, og hva går den ut på?
Dette jo da en avgjørelse som hadde sitt opphav, altså det første spørsmålet var om en ny streng abortlov I Mississippi, var det vel, hvorvidt den var grunnlovsstridig eller ei. Det var der saken begynte. Og vanligvis så ville jo veldig strenge abortrestriksjoner vært sett som grunnlovsstridig, fordi retten til abort I USA ansett som beskyttet av grunnloven, det 14. Grunnlovstillegg fra 1868. Sånn var det I hvert fall.
Mm.
For det dommerne I stedet velger å gjøre, og dette var jo ganske forutsigbart, vi visste at de hadde lyst til å se nærmere på den avgjørelsen som nettopp knesatte denne rettigheten.
Roe versus Wade.
Roe v. Wade. 49 år gammel dom, som har blitt sett på mange ganger før, og har blitt stående hver gang, om en noen ganger litt moderert. Men nå var det altså helt slutt.
Og hva, men la oss nå, for nå, før du går inn på da, hva den sier, og når den fraviker fra det som kom fra Roe v. Wade. Mm-hmm. Så hva sa den? Ikke sant? Hvilke rettigheter, eller hva kom den til da?
Roe?
Ja, ja. Roe.
Hvis vi går tilbake I 49 år, så var jo abortkampen stor da også. Og denne gikk også da på en restriktiv abortlov. Og høyesterett så den gangen på den I lys da nettopp dette 14. Grunnlovstillegget, og vi burde bruke litt grann tid på det, for det synes jeg mangler litt fra nyhetsdekning. Hva det faktisk sier? Eller sier...
Altså 14. Grunnlovstillegg.
Ikke sant? Hva det sier? Det sier, no state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States. Det innledningen, og så kommer det viktige. Nor shall any state deprive any person of life, liberty or property without due process of law.
Ja.
Dette det viktige biten.
Life, liberty and property, liksom det beskyttes.
Ikke sant.
Mm.
Og dette liberty-begrepet, det har blitt tolket utvidende I mange, mange saker siden. Vi har berømte saker på denne tiden, så var det jo da det Brown versus School of Education, altså den som endte segregeringen mellom sorte og hvite I skoler. Du hadde den loving-saken som sa at man kunne ta og gifte seg med en av en annen hudfarve. Alle disse på en måte sett som rettigheter beskyttet under denne liberty.
Og likekjønnet ekteskap, som også ble slått fast.
Definitivt. I ettertid så har vi også fått veldig viktig, fikk vi både retten til å selv velge hvilket prevensjonsmiddel du skulle gå på. Mm. Den Griswold, viktig. Og så har vi da denne siste med nettopp likekjønt ekteskap. Alle disse rettighetene utledet av denne bestemmelsen.
Ja, så domstolen, eller høyesterett, har egentlig vært med på å utvikle rettighetene og diskrimineringsvernet I USA.
Helt klart.
Ved disse avgjørelsene, fordi det jo mye hva skal jeg si, juss og rettigheter som utvikles I domstolene I USA da.
Definitivt, de har jo en veldig, veldig gammel grunnlov, som det altså hoveddelen jo da fra 1787, og som det forferdelig vanskelig å endre på, og derfor det ganske naturlig at man på en måte må tolke disse, det lille man har da, ganske mye lenger. Men legg merke til en ting I denne teksten Nor shall any state deprive any person of life, liberty or property without due process of law. For ganske mange konservative så ikke den liberty-biten en selvstendig rettighet. Det ikke det det står, sier de. Mm. Det står, det du har rett på, det altså en skikkelig prosess hvis du blir fratatt det. Men det ligger ikke noe I liberty-ordet selv, mener de. Og det kan man kanskje på sett og vis være litt enig I, at slik setningen bygget opp, så det kanskje process of law, altså den prosessen som egentlig det som får mest fokus. Men det ikke slik den blir tolket.
Men hva vil det si sånn I praksis?
Hva det vil si, det at det ingen materielle rettigheter I denne mener da en ganske stor konservativ fløy. Det eneste du har en prosessuell rettighet I den grad du blir fratatt rettigheter.
Til å gå til søksmål? Eller til å, hva betyr det?
Det vil si at når noen griper inn I rettighetene dine, så skal du ha en ordentlig prosess rundt det.
Ja,
Men hva rettighetene mener de konservative, det sier ikke denne noen ting om. Dette var en ganske liten gruppe ganske lenge, men I dag det en ganske stor gruppe.
Og der tenker jeg at her ligger vel noe av det grunnlaget for avgjørelsen I høyesterett I dag.
Ja.
Men hvis vi først, men I Roe-saken da, ja. Så da tolket man jo nettopp inn rettigheter I det 14. grunnlovstillegget, og da sa de at kvinner har en rett på selvbestemt abort.
Man fortsatte det arbeidet man hadde gjort I mange år, og kom til å fortsette I mange år, nemlig med å ta utpensle hva det egentlig som ligger I dette liberty-begrepet, hva folkets rettigheter etter denne bestemmelsen. Og Roe-dommen, den relativt kort, den relativt enkel, går gjennom først litt historie, hvor man sier at abort var ikke entydig ulovlig før på tiden da man vedtok dette. Og, men det egentlig på siden, for det viktigste kommer etterpå, hvor man sier vi har bygget opp denne rettigheten, her alle dommene som har fulgt, og så sier man da at denne bestemmelsen it's broad enough to encompass a woman's decision whether or not to terminate her pregnancy.
Mm.
Så det bare det logiske neste steget egentlig det dommen sier. Og den veldig, veldig kort på dette punktet, og det kanskje noe av det som har gjort den litt enkel å angripe.
Yes, for det sier vel høyesterett nå også. Ja. Men bare, nå skal vi straks komme inn på hva de sier, men det betyr da altså at da kvinner har en rett til selvbestemt abort, og det betyr at da kan ikke, og det, I hele USA, ikke sant, det ikke opp til delstatene å bestemme. Og nå var jeg litt usikker på om det var I Roe eller I en av de senere, denne Casey-saken, hvor det ble slått fast, men det var da en rett til selvbestemt abort, frem til, eller til levedyktig foster, ja. Måte, altså rundt sånn cirka uke 23. Og da kan jo ikke en delstat forby abortklinikker, eller liksom, de kan gjøre, det mange som har gjort det vanskeligere da, på ulike måter, men, ja. Men sånn I utgangspunktet så det en rett man hadde I
de
hver delstat. De
har hakket vekk litt og litt av denne rettigheten. Delstaten har prøvd seg med strengere og strengere, ikke alle delstatene, men da I hvert fall den halvpart konservative veldig tydelig konservative halvparten, har hele tiden prøvd seg, og I og for seg fått da lov til å ha strengere og strengere lover. Men Roe har alltid stått der og beskyttet kjernen av denne rettigheten.
Men
der vi da ikke lenger. For da I denne saken, som heter Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, så oppheves Roe fullstendig.
Ja.
Og høyesterett glassklare. Vi vant til de norske dommene, som ganske kjedelige å lese. De ikke veldig tydelige på hva de mener. Vi har en skrivestil som relativt nøytral. Det har de ikke i USA, og denne dommen især er jo voldsom i sitt språk om hvor grundig de tilsidesetter Roe. Hvor død denne dommen
og denne rettigheten er. Det skal ikke være noe tvil om at det var en helt håpløst dårlig dom, altså Roe altså, som man bare må se på som en nullitet.
Den må bort.
Ja.
Det er det styr.
Og hvordan, men det er ganske uvanlig da, også i USA, å fravike et prejudikat.
Det er det, definitivt. De har en veldig streng, predikatslære,
Og det betyr jo at man bygger på rettsetningene som utvikles i tidligere rettsavgjørelser. Ikke sant?
Det skal masse til å fravike noe domstolen har sagt tidligere. Da må det være ordentlig gærent. Og det skal i hvert fall veldig mye til å fravike noe som har blitt igjen og igjen sett på og forsterket igjen og igjen. Så
hvordan argumenterer de da for å rettferdiggjøre det nå da?
Vel, de sier at Roe var så gal at de må ta og sette den til side. De må rydde opp i den feilen de faktisk har begått. Og det er jo i og for seg en tanke som man kan være litt enig i, at hvis det er virkelig veldig, veldig gale gamle dommer som ligger bak i historien, så har domstolene en plikt til å ganske tydelig si at dette går vi bort fra nå.
Det skjer i Norge også.
Det gjør det, riktig nok svært sjelden, og vår høyesterett er veldig mye mer forsiktig, så de sier veldig sjelden at de fraviker et prejudikat.
Nei, men de sniker seg litt mer til, at de gjør litt gradvis. Og
de sier ikke sånn som de sier her, at altså, denne grunnloven har aldri beskyttet en rett til abort, som de sier. Så det mest interessante er, hvordan kommer de frem til det, tenker jeg. Fordi, ikke sant, i Roe, så har man en dynamisk tolkning av 14. grunnlovstillegget. Man sier at i lys av dagens situasjon, så er det naturlig at det 14. grunnlovstillegget, man trekker også inn det 9., nå rommer retten til abort. Og det viktige, hva er det som har skjedd fra den dommen til denne dommen vi har i dag? Vel, det sier i og for seg de tre dommerne som de har dissens, i denne saken, de sier det viktigste som har skjedd, det er at sammensetningen av høyesterett er en helt annen.
Yes. For nå er det 6 konservative,
ja,
og 3 hva skal vi si, liberale dommere.
Og 3 liberale dommere i denne veldig mektige domstolen. Og hvis jeg sier på en måte at å slå abort og fjerne den rettigheten har vært målet deres, så er på en måte slagmarken det utkjempes på, det er juridisk metode. Hvordan leser man en tekst, og hvordan er det riktig å lese en tekst? Så Ruth Bader Ginsburg, den fantastiske dommeren som dessverre døde og noen uker for tidlig, og muliggjorde en del av dette der, hun kan stå som en modell for den dynamiske metoden. Hun var opptatt av at altså, grunnloven kunne ikke leses i lys av hva folk for nesten 250 år siden hadde ment. At da de skrev «We the people», sa hun, så mente de bare hvite menn med eiendom. Ja. Altså, sorte var ikke «people», kvinner var ikke «people». Så hvis denne grunnloven faktisk skal bli stående videre og gjøre det den lover, that strive towards a more perfect union, så må den tolkes dynamisk, var det hun mente. Og så har du den andre læren. På den hele, det finnes mange lærer, men nå har vi på en måte de to viktigste. Vi har den som er fornuftig og god, og så skal vi over til den som ikke er det, mener jeg.
Den, har du noen personlige meninger her om dette? Det skinte litt sånn igjennom med hvordan du la det frem.
Ja. Ja, men jeg mener virkelig at dette er en metode som er farlig, og som er dypt ufornuftig. Dette er altså originalisme. Og ideen er at man skal kun tolke lover slik det ble ment av de som skrev dem da de skrev dem. Så man skal prøve den mentale øvelsen å krype inn i hodene på folk for 150-250 år siden, og tenke hva kunne de ha ment? Og begrunnelsen for denne metoden i og for seg ganske fin. Man sier, hvis domstoler, dommere er uvalgte, de vi har ikke en demokratisk legitimitet, så vi må forholde oss bare til den makten som har blitt eksplisitt gitt til oss av lovgiver.
Mm.
Og da må ikke vi begynne å ta og la den bevege seg og endres med tiden. Den må fryses på tidspunktet. Og det høres fint ut. Problemet er jo at det er jo helt umulig. Det er en helt kunstig øvelse. Vi kan ikke få det til.
Ja, og fører til konservering av diskriminering, da. Altså sånn, nettopp fordi at det var slaveri, kvinner var eiendeler og... Og ikke minst, det var jo altså dagen før denne avgjørelsen om abort kom, så kom jo Høyesterett med en dom om våpenlovgivning,
ja.
hvor de avviste, det var vel New York, tror jeg, som har hatt lovgivning om mer sånn restriktiv prøve å få våpen vekk fra gaten og sånn.
I 100 år har de hatt den loven begrensning på at du kunne ta og skjulte våpen, og først nå så faller den, så det er...
Det visste jeg ikke.
Og det er jo et veldig godt poeng, at altså, jeg gir dem for mye kredit, disse menneskene, som jeg ikke i utgangspunktet liker, og kommer til å være ganske tydelig på det, ved å si at de følger en metode. For de følger en metode når det passer dem. Det å tolke det andre grunnlovstillegg, altså retten til å bære våpen, hvis man skulle tolket det i et originalistisk perspektiv, så ville jo retten være til å bære en musket, som det tok 10 minutter å lade, for det var det de hadde på den tiden. Hvorfor i all verden skal den tolkes slik at den rommer automatvåpen og disse moderne dødsverktøyene? Det passer jo ikke inn, men de følger denne metoden når de bruker den, og da er de veldig rigide på det, og på en måte gjemmer seg bak det, og sier at vi tar ikke og gjør noe galt her. Vi bare sørger for at domstolen ikke tiltar seg mer makt enn den skal ha, og det gjorde den med Roe v. Wade, og nå gir vi, det står veldig liksom, i dommen, eksplisitt, vi gir den makten tilbake til demokratiet og de demokratisk valgte forsamlinger i delstatene, så de kan bestemme selv, og så kan folk, hvis de er enige eller uenige, de kan gå til valglokalene, og så kan de være med på å bestemme det der.
Ja, og det spås jo å bli en X-faktor i valget i november.
Det gjør det nok helt, helt klart. Men så kan man jo bare raskt spørre seg, de gjorde jo dette, selv om de visste hva i hvert fall 22 av de delstatene mente, og hva deres demokratisk valgte forsamlinger hadde tenkt å gjøre med abort. Og det er jo da, og i mer eller mindre grad totalforbydet. 3 stater hadde slik at såkalte trigger-lover, de fleste, altså mange flere hadde det, men disse tre hadde lover som trådte i kraft i det sekundet denne dommen falt.
Ja, ikke sant? Uten at man måtte gjøre noe sånn vedtak på det, det bare...
Ja, en gang så var den i kraft, og det vil jo lede til vanvittig mye lidelse.
Men fortell litt om det, om disse lovene. Det er jo mange. Det var 3 som hadde en sånn umiddelbar virkning, men 13 hadde sånn typ trigger, at det bare lå klart.
Ja.
Og det er cirka halvparten som kommer til på et eller annet vis å innskrenke eller forby abort. Ja, og hva er det disse lovene, hvis du kan... Altså, de er jo sikkert forskjellige, men det er vel noen tendenser.
De er ganske forskjellige i formulering, men målet deres er veldig, veldig mye det samme. Så i Syd-Dakota, i Louisiana og Kentucky, som var disse 3 med automatisk, altså de første som trådte i kraft, så er det altså et totalforbud mot abort. Det er ikke noe unntak ved fosteret unnfanget ved voldtekt. Det er heller ikke noe unntak ved fosteret unnfanget ved incest. Så det er noe...
Og da er det også med at ikke helsemessige grunner, som at det er farlig for kvinnen å...
Noen av dem har den typen unntak. Det gjelder blant annet da Syd-Dakota har en liten del av deres lov, som sier at altså, hvis det er fare for liv, så kan man gjennomføre en abort. Men da kommer det også en lang definisjon av hva som er fare for liv, for det var jo det som var unntak i altså det var jo det som de facto var retten til abort I veldig mange stater I veldig mange år, det var det at abort var ulovlig på papiret, men så kunne man gå til legen, og så kunne man si at ja, men jeg så fortvilet at jeg vurderer å ta livet av meg, og så sa legen, ja, men da kan vi ta en abort, for da det fare for ditt liv. Mm. Det var på en måte et mer eller mindre innarbeidet smutthull. Så det de veldig opptatt av å stenge denne gangen. Så det virkelig slik at du må være I livsfare. Noen av disse statene har heller ikke noe unntak for fostere som lider av så store defekter at de kommer til å dø innenfor et par år. Mm. Altså fostere født uten hjerne, for eksempel, som dessverre noe som forekommer en del. Mm. Og hvor man I alle siviliserte land ville da gjennomført en abort, så selv ikke det finnes det noe unntak for. Så vi har med å gjøre med ganske drakoniske lover
her. Ja, det veldig inngripende. Og det rammer jo da utrolig mange kvinner.
Dette rammer jo, nå vet jeg ikke hvor mange prosent som bor I disse statene, men det jo nesten halvparten av statene I USA. Mm. Og som alltid så kommer det til å ramme de fattige. For ikke sant? Noen sier at ja, men da kan du jo bare dra til New York eller noen av disse statene som alltid kommer til å tillate abort. Men det ikke alle I dette landet her, hvor forskjellene så enorme som de som har de $100 eller hva det nå koster for å ta og reise til et sted, til å bo på hotell, eller bare bussbilletten, og få tatt dette inngrepet. Mm. Det noe som effektivt kommer til å tvinge veldig mange til å bære frem barn som de ikke ønsker. Og dette skriver også disse dissenterende dommerne litt grann om. De skriver ikke sant, at loven vil tvinge kvinner til å måtte ta og bære frem sin voldtektsmanns barn, sin fars barn, kanskje. Det er den typen lov vi står her. Det kommer til å ødelegge vanvittig mange liv. Og så det en... Og alt dette på en måte fordi man da skjuler man bak denne originalistiske ideen som ser så fin og pen ut og demokratisk riktig ut på overflaten men som egentlig bare en vanvittig ansvarsfraskrivelse.
Ja, hvordan da tenker du?
Jeg tenker jo det at altså, hvis grunnloven I USA og 14. grunnlovstillegg da nesten 100 år yngre enn grunnloven for øvrig ble vedtatt etter borgerkrigen Men likevel, altså, hvis en 150 år gammel lov skal tolkes slik som da den ble skrevet, så frarøver vi jo det alle de menneskene som ikke ble ansett som ordentlig fullverdige mennesker.
Et vern
fullstendig, de faller utenfor. Grunnloven ikke for dem. Og dette jeg skal ta et lite sitat også fra dissensen, hvor da...
Altså de tre som var imot denne avgjørelsen.
Og de skrev da en felles dissens, det veldig sjelden, men så dette, de ville ha et kraftig uttrykk for hva de følte. Og I et avsnitt så skriver de om da menneskene, the people, som vedtok 14. grunnlovstillegg, og så følger de opp med... As an initial matter, note a mistake in the just preceding sentence. We referred to there to the people who ratified the 14th Amendment. What rights did those people have in their mind at the time? But of course, people did not ratify the 14th Amendment. Men did. Som jeg synes ganske sterkt. Og det ikke sant? Og de følger videre opp med at selvfølgelig hadde ikke de abort I tankene. I en gruppe menn på 1860-tallet. De visste vel knapt hva det var.
Mm.
Så,
og hadde ikke kvinners rettigheter I tankene.
Kvinner kom ikke til å ha stemmerett I landet på et halvt århundre enda. Så det selvfølgelig.
Nei, ikke sant? Så utifra, hvis man skulle dra denne helt ut da, denne originalitetstanken, så nå vet ikke jeg om liksom, stemmerett for kvinner nå vernet I grunnloven, men I en sånn tanke så skulle det plutselig også kunne være I fare da. Hvis man skulle fulgt den logikken liksom.
Heldigvis ikke de utledet, den rettigheten ikke utledet av dette 14. Men det jo fryktelig mange som det, og... Ja. Da godeste dommer Alito, som han som skrev flertallets røst her, Han veldig tydelig på at min dom i dag, den truer ingen av de andre rettighetene som utledes av det 14. grunnlovstillegget, fordi det en forskjell på de rettighetene, retten til likekjønnet ekteskap for eksempel, og retten til abort, og det at retten til abort, den rammer flere enn personen selv, den rammer et foster også. Det den klare forskjellen mellom disse to, derfor har min avgjørelse i dag ingen virkning for de andre. Det ingen som tror på det i det hele tatt. Du slår bena under hele logikken som de bygget på, og det poenget forsvinner litt når den neste dommeren som støtter ham, dommer Clarence Thomas, går helt klart ut og sier nettopp at altså, han synes ikke Alito går langt nok i det hele tatt. Han mener at når han leser det 14. grunnlovstillegget, så er det kun en rett i prosess, det ingen materielle rettigheter i det hele tatt. Han sier at det en selvmotsigelse å ha liksom substantive due process rights, som det man kaller disse rettighetene utledet, altså de faktiske materielle rettighetene utledet av dette 14. Og han klar på at det neste man bør se på, det blant annet da Griswold, det den retten til, prevensjon, fritt valg av prevensjon, og da Obergefell, som likekjønnet ekteskap. Så i dommen selv.
Så det jo egentlig en oppskrift, en sånn marsjordre til at, å få inn søksmål som prøver den lovgivningen.
De allerede på vei oppover.
Ja.
De allerede på vei oppover, fordi ikke sant, Trump fikk gjennom da flere høyesterettsdommer enn omtrent noen annen før han fikk 3 stykker. Og det,
og de sitter jo på livstid, så det,
ikke sant, og de unge, de kan sitte der i, ikke sant, Amy Coney Barrett vel knappe 50, hun kan sitte på denne domstolen
30 år liksom, ja.
40, 50, hun kan, det folk som har sittet der til de stupte, Ginsburg for eksempel. Så det, så her det en veldig, veldig tydelig marsjordre, og ja, ikke sant, det 3 dommere som han fikk gjennom i Høyesterett. Men under der, i underskogen under, så fikk han gjennom hundrevis av andre dommere. Da Mitch McConnell, lederen av senatet på den tiden, han sørget for at Obama ikke fikk fylle ikke bare en høyesterettsplass, men hundrevis av dommere i det federale systemet også, som Trump fikk fylle i stedet. Han fikk 170 plasser som var ledige i det han tok over. Så det en underskog av dommere som 100% enige med den originalistiske tankegangen, når det passer dem, og som klare for å skyve disse sakene opp over i systemet.
Og frata menneskerettigheter, så du må jo, altså, faren her jo også at de skyter seg selv i foten i form av at tilliten til systemet da, og tilliten til domstolen blir mindre, for hvis man føler at dette instituttet, holdt jeg på å si, ikke her for å
verne meg. Jeg tror de har vært veldig flinke til å samtidig selge inn ideen om at domstoler udemokratiske, og at de har tilrannet seg makt, så jeg tror av deres supportere på den siden, så tror jeg ikke de kommer til å miste noe på dette i det hele tatt, for de gjør, de så, ja, rett og slett hjernevasket på dette punktet her, om at ja, domstolen noe farlig. I stedet for at domstolen det som Alexander Hamilton alltid kalte dem, liksom folkets beskytter, for den siste skanse folket har mot statens overmakt. De naturlige beskytterne av folkets rettigheter.
Ja, nå ble det mørkt. Og dette her, det var jo den da, det kom jo da fredag 24. kom denne dommen, da var jeg allerede ganske satt ut, det var en dårlig dag, og så våknet jeg på lørdag 25. juni, da var det et angrep ved London Pøbel i Oslo, ikke sant, så det var bare sånn.
Og det en, og det en, ikke en, det er ikke en direkte linje mellom disse, men det en, det understreker på en måte viktigheten av at rettigheter, en av rettigheters viktigste beskyttelse å sikre de i en svakere posisjon i samfunnet. Det fortsatt kvinner, det fortsatt homofile, det veldig mange som rettigheter naturlig skal beskytte.
Etniske minoriteter, religiøse minoriteter, ja.
Og nå slår man bena under hele det vernet med et sånt ideal om rent flertallsstyre, at hvis det kun i på en måte, de demokratiske valgte forsamlingene flertall at denne typen makt skal ligge. Men hvordan kan en minoritet hevde sine rettigheter hvis de må ha flertall? Det ligger i minoritetsnatur at det ikke så lett å oppnå. Mm.
Nei, og det jo egentlig en viktig del av å etablere et demokrati, rettsstatlig demokrati, jo at man ivaretar minoritetene.
Absolutt. Rettigheter har alltid vært, fra de først oppstod på 1600-tallet, i hvert fall i en gjenkjennelig form, så har de vært antistat. Uansett hvilken statsform du har, om du har en teokratisk eller diktaturisk, eller også en demokratisk stat, så rettigheter antidemokratiske. Da sier de at dette, selv med flertall, så dette får dere ikke bestemme. Fordi denne typen makt, den tillegger folket selv. Den for farlig. Denne skyver vi fra oss. Det hva rettigheter skal gjøre. Mm. Så kommer trekkene med, og det har vi jo sett i Norge også, angrep på NIM for eksempel, altså vårt nasjonale institusjon for menneskerettigheter, fordi de foreslo en viss tolkning av grunnlovens rett til miljø, og så sier man at dette i strid med flertallsviljen i Norge. So what? Det hva rettigheter skal gjøre. Det ikke noe argument i det hele tatt at flertallet mener noe annet. Det hva rettigheter gjør. Å settes grenser for staten. La oss ta den mest opplagte retten til å være fri fra tortur. Det finnes dager hvor det oppstår forferdelige tragedier, og hvor en stat har lyst til å torturere noen. For å finne ut om det flere, for å finne ut om det om det andre ting som lurer. Det på de dagene hvor hele folket fråder, hvor blodtåken tar oss, og vi alle har lyst til å torturere noen, at rettighetene skal si at nei, det spiller ingen rolle om det i 100% flertall. Dette skal, fordi jeg står i veien. Jeg er da en rettighet. Det skal dere ikke få gjøre. Og i USA, et land med en så gammel grunnlov, som har en så stygg historie på mange måter, slaveeiere som skrev den opprinnelige. Hvis man ikke kan tolke den dynamisk i lys av dagen, så fortsetter den bare å reprodusere deres rettigheter og ingen andres.
Og det jo da, hvis man nå snakker om konsekvenser av denne dommen, så det da for det første, som du sa, for kvinner, åpenbart, og så det disse tilgrensende rettighetene som nå står sånn, sånn skikkelig i fare, og retten til prevensjon og retten til likekjønt ekteskap spesielt, men det kan være andre også. Og det siste som jeg har lest om jo nettopp det at noen har skrevet om, ja, men det ikke bare det, det altså alle avgjørelser som har tolket grunnloven dynamisk, jo i prinsippet i fare, og det mange. Mange.
Det nettopp det, det hvis man skal ha denne metoden, originalistiske metoden, så står det derfor Alito, enten så forstår han ikke hva han selv har gjort, eller så lyver han når han sier, ikke sant, denne dommen berører ingenting annet, for selvfølgelig gjør den det. Og allerede så ser vi, det var en senator fra Texas som var ute, at nå var det på tide også se etter Brown versus Board of Education, altså segregeringsdommen. Der vi. Det der vi faktisk i dag, at folk begynner å sette spørsmålstegn ved den typen rettighetsvern.
Grunnleggende demokratiske rettigheter. Det, og USA går jo litt mot strømmen her, da. I hvert fall sånn, når det gjelder abortrettigheter, så det bare tre andre land som har gått i den retningen USA gjør, og det var, skal vi se, etter 1994, så det kun da Polen, El Salvador og Nicaragua som har innskrenket retten til abort. Ja. Mens det samtidig 59 land som har utvidet rettighetene, og blant dem flere land i Latinamerika. Ja. Så USA går liksom da motsatt vei av dette, og kan du si litt mer om det, og hvordan USA havnet
Ja, og der det jo noen her, som har veldig lyst til å skrike høyt. Dette folk, det virker som de bare kan si denne ene setningen, fordi den har jeg fått slengt etter meg på Twitter og i diskusjoner og alt sammen. De sier at det Roe sin feil at man går baklengs i USA, fordi Roe stanset debatten. Og derfor så kom vi aldri dit. Vi hadde ikke noen naturlig samtale. Roe ble bare sa at nå tar den ene siden feil, og den andre siden har rett. Det for det første en fullstendig ulogisk måte å se det på. Altså, hvorvidt debatten blir kjempet fra en side hvor den ene siden for tiden har holdt på å si vunnet, eller den andre siden, bør jo ikke stoppe debatt i det hele tatt. Hvorvidt du kjemper en sak fra akkurat nå er loven på min side, eller nå er loven på din side, det bør ikke spille noen rolle. Og for det andre så har vi jo overhovedet ikke stoppet debatten. Debatten har jo bare blitt hetere og hetere, og det er viktig også å få med seg at denne abort var omdiskutert av Roe falt, men ikke som i dag i det hele tatt. Det var ikke en sak som delte partier mellom partiene. Det var ikke sånn at du måtte være mot abort for å kunne bli republikaner. Ronald Reagan signerte den mest liberale abortloven i USA da han var guvernør av Kalifornien.
Og flertallet nå, det siste tallet som var 61%, er for selvbestemt abort.
Og folket er definitivt for selvbestemt abort. Så dette er noe man har bygget opp, som abortmotstanderen har vært utrolig flink til å bygge opp over veldig, veldig mange år. Det er særlig en nøkkelinstitusjon som er viktig å nevne her, det er det såkalte Federalist Society. Det er en organisasjon stiftet av konservative studenter og professorer ved Yale Law School og et par andre steder i 1982. Og et av formålene med denne organisasjonen, det var å bekjempe dynamisk tolkning av grunnloven. Det var virkelig noe av det de begynte å jobbe med, og Roe var klart en av det de så styggest på. Jeg husker sikkert jeg leste i nyhetene at Donald Trump fikk en sånn liste med navn som han burde ta og vurdere når han skulle ta utnevne nye høyesterettsdommere. Det er det Federalist Society som har laget de listene. Det er den posisjonen de står i dag. De har jobbet systematisk, utrolig grundig for å komme hit og for å vri denne saken til å bli så politisert.
De har vært veldig tålmodige, og de har jobbet over mange år. Siden Roe, omtrent.
Det er på en måte noe å lære her. Fordi altså, de satte seg ned dagen etter og begynte å jobbe tålmodig og systematisk for å få til dette her. På den andre siden så tok demokraterne aldri mot til seg til å faktisk ta og innføre en rettighet til abort i loven. Den siste presidenten som i det hele tatt vurderte det, var Nixon. Mm. Så det er man har virkelig bare liksom Roe stanset ikke debatten, men Roe burde ha startet demokratenes kamp for å sørge for at denne rettigheten ble stående, og det viser noe med prioriteringen. Hadde man vært like slepphent med en rettighet som ikke var en eksplisitt kvinnerettighet? Det tror jeg ikke.
Men du, vi må dra dette litt hjem også. Ja. Vi har jo hatt noen... I Norge har vi jo en lov om abort, abortloven. Men vi har også hatt diskusjoner om abort. Nå er det sånn at... skal vi se. Vi har selvbestemt abort de første 12 ukene, så etter det så er det en nemnd. Som avgjør saken til og med uke 18, og etter 18. svangerskapsuke, så kan ikke graviditeten avbrytes, med mindre det er særlig tungtveiende grunner som taler for det. Og ordningen med nemnd har blitt gjenstand for mye kritikk, og det er nå satt ned et abortutvalg. Og det er, bare for å ha sagt det først, da, så er det sånn at det skal både se på muligheten for å utvide grensen fra 12 til 18 uker, og i tillegg se på alternativer for nemnder. Ja. Og hva tenker du om det?
Jeg tenker det er en veldig styrke. Det viser på en måte det levende forholdet vi har til denne rettigheten i Norge, og at vi ikke tar det for gitt, men at vi går tilbake og ser på den, og vurderer den igjen. Det er slik at retten til abort er en kvinnerettighet, og så er det en rettighet som nødvendigvis på et eller annet tidspunkt i løpet av de 9 månedene en graviditet varer, nødvendigvis må ta innover seg fosterets interesse også. Og det var Roe i USA veldig klar på, det er en balansegang her, og at vi går tilbake og ser på den balansegangen, og ser om i lys av hvor vi står i dag, bør den skyves på, med disse to motstående interessene i mente, det synes jeg er veldig, veldig, veldig flott.
Og så har vi jo hatt noen diskusjoner om abort her også. Virkelig, det har vært masse protester, og det var jo blant annet en reservasjonsrettsdiskusjonen i 2014, men det var jo også sånn at KrF begynte å åpne døren igjen da de satt i regjering nå, i Solberg-regjeringen, og begynte å på en måte skulle ha omkamp om abort, og da ble det også sånn at det ble et forbud mot tvillingabort, eller sånn fosterreduksjon, da. Så er det sånn, alt det som skjer i USA, da, er abortrettene trygge i Norge?
Jeg tenker at vi aldri må ta dem for gitt, slik demokraterne gjorde i USA, for det gjorde de virkelig. Det er dels deres skyld at dette her skjer. Jeg tror at vi må passe på. Vi lever i en tid hvor vi også ser noen av de samme strømningene her i Norge. Vi har hatt mye diskusjon om hvorvidt domstolene og juss er på en måte veien å gå, eller om alle beslutninger hører hjemme i lokaldemokrati og i Stortinget. Så å sørge for å sikre disse rettighetene, det synes jeg er viktig, å jobbe for informasjon, at folk ute forstår at du kan ikke forby abort, du kan kun forby trygg abort. Det kommer til å skje uansett, og hvis du prøver å forby det, så utsetter du mennesker for kjempestor fare. Jeg tror informasjon er en viktig del her, og så synes jeg man etter hvert kunne vurdert å endre vår grunnlov, og satte inn der, hvorfor ikke ha grunnlovsbeskyttet rett til abort? Også i Norge, USA var jo lenge et av de eneste landene i verden som hadde dette.
Tolket inn,
da. Men likevel, som da en naturlig del av deres grunnlov, det har aldri vi hatt. Det er en enkel lov i Norge som kan oppheves med et simpelt flertall i en tid hvor vi ser en styggere form for debatt, så synes jeg kanskje man skulle vurdert det etter hvert.
Men når vi ser i USA og altså alt det som har skjedd der, er det noen vei ut av det? Altså, er abortrettighetene nå, er det over og ut? Eller hva liksom vil skje videre?
Ja, det er over og ut for øyeblikket, det er det virkelig, og det er viktig å ta inn over seg de skjebnene, de livene som kan gå tapt her. Men hva er veien videre? Vel, det er vanskelig å si, for det er på en måte, hvordan kan du fikse USA? Det er så mye der borte om dagen. Men jeg vil jo si at et sted å begynne med mye av dette er nok utdanning der også. Hadde jeg vært Joe Biden, så hadde jeg virkelig prøvd.
Vote for Marius for president.
Hadde jeg virkelig prøvd å sørge for å få en litt mer utdannet befolkning. Fordi det er veldig mye lettere å lure folk til å tro at domstolene er ute etter å ta rettighetene dine, når de ikke forstår statssystemet de lever i det hele tatt. Når de er utslitt hele tiden fordi at de jobber 4 jobber i uken, og levekvaliteten bare er på vei ned og ned og ned, til tross for at det skaper større verdier i samfunnet der enn noensinne. Jeg ville gått veldig mye mer radikalt til verk.
Og så er det jo sånn at det er et valg i november, og hvis man får et stort nok flertall, så er det jo store sjanser for at det kommer en abortlov.
Det kan absolutt skje. Det er klart det er det neste steget for abortmotstanderne, er jo å få et føderalt forbud.
Ja, nå tenkte jeg, altså, hvis man får et stort nok flertall for motsatt, altså hvis dette mobiliserer, så kan man få en lov som gir rettighetene som nå på en måte føderalt.
Ja. Ja, det ville vært veldig, veldig fint, men meningsmålingene viser at Joe Biden kommer til å tape flertallet sitt. Og ganske klart også. Richard Nixon sa at en vellykket president, for å være vellykket, så bør du få gjennom 3-4 store lovpakker i løpet av din første periode. Det er målet på en vellykket president. Joe Biden har klart å få gjennom en veldig viktig våpenlov, men veldig, veldig lite annet. Han er svært upopulær, og fremstår som det han er fra en helt annen tid. Så faren er nok her at loven kommer den andre veien. Ja. Men det ville selvfølgelig vært, altså det hadde man gjort dette for 20 år siden, for 30 år siden, for 40 år siden, og faktisk brukt det som da var et mye mindre politisert tema, da også republikanere var for abort, og til og med noen demokrater mot, hadde man brukt tiden da til å veta denne loven, så hadde det jo stått mye sterkere i dag.
Vi må avslutte, så da fikk vi ikke avsluttet på en sånn positiv note her, men vi kan jo enn så lenge ha et lite håp da, om valget i november, og så får vi bare følge med videre på hva som skjer.
Det kommer jo bedre tider, det skal det jo, men dette er jo ikke slutten på historien, men det kan ta fryktelig mye tid, og i den perioden så kommer det til å være veldig mye lidelse, og det er viktig å huske på dem, og så er det viktig å selvfølgelig nå ta og begynne å jobbe mye hardere, og finne mye sterkere ledere på demokratsiden. Man kan ikke ha... jeg får stoppe der, men det er... man blir veldig oppgitt.
Tusen takk til deg, Marius Gulbrandsen Nordby, for at du stilte opp i denne episoden.
Bare veldig hyggelig. Eller ikke så hyggelig var det faktisk, men det var hyggelig å være her i hvert fall.
Ja, selv om temaet ikke var så hyggelig.
Nei, det var det ikke.
Vi høres i neste episode av Juspodden.
Juspodden er sponset av Lovdata.